Մորակույր Բակիսյան սկսեց պատմել ուղևորության մասին, խոսեց փաստաբանի վերարկուից, կանանց թևերից, բորուների խոհանոցից, ճանապարհին հանդիպած անծանոթ մարդուց. Բայց անգամ չակնարկեց մորակույր Պորետտայի հետ ունեցած վեճը, ոչ էլ խոսեց արված գնումների մասին. Թեև կռահում էր մորակույր Մարտինայի ցանկությունն ու հետաքրքրասիրությունը, և ինքն էլ էր այրվում գեղեցիկ գնումները ցույց տալու տենչով.
«Իսկ դու ինչ կասես, Ջովաննա?»
հարցրեց Բրոնտուն ձեռնափայտով խառնելով կրակը.
«Այս երեկո շատ մտածկոտ ես, ինչ է եղել?»
«Հոգնած եմ», պատասխանեց նա և անսպասելիորեն խնդրեց նորություններ հայտնել Ջակոբ Բեդեյասի մասին.
«Այդ խելառը շարունակ տանջում է ինձ. Լուրջ եմ ասում, վերջը նրան միակացի եմ տալու. Միևնույն է, էլ մշակություն անելու կարիք չունի»։
«Չգիտեմ», ասաց մորակույր Բակիսյան, «առաջ շատ ուրախ մարդ էր. Հիմա տուն ունի, անասուններ, ասում են ինքն էլ է շուտով ամուսնանալու. Բայց տրամադրությունը… Դե դու գիտեիք, որ ցանկանում էր մեզ փայտով ծեծել.
Էլ չի վերադարձել այստեղ»։
«Ոչ մի անգամ, ոչ էլ Իսիդորո Պանենը եկել», ասաց Ջովաննան միապաղաղ ձայնով։
«Ինձ թվաց երեկ նրան այստեղով անցնելիս տեսա», ասաց մորակույր Մարտինան։
Ջովաննան անմիջապես բարձրացրեց գլուխը, բայց ոչինչ չասաց, իսկ Բրոնտուն ծիծաղելով բացականչեց.
«Դուք նրա տզրուկների կարիքը չունեք»։
«Դե լավ», ասաց մորակույր Մարտինան կարճատև լռությունից հետո. «Ինձ նու օրոյից ոչ մի նվեր չեք բերել»։ «Կարողանում եք մարդուն ստիպել շունչը պահած սպասի»։ Երկու կանայք, որ իրականում նրան մի գոգնոց էին բերել, ձևացրին, թե զարմացած ու ամոթահար են։ «Ախ, իսկապես մոռացել էինք»։ «Ախ, ինչ արած»։ Մորակույր Բակիսյան ծիծաղեց ճչացող բազեի պես, բայց անմիջապես լրջացավ, երբ տեսավ, որ Ջովաննան դեռ թախծոտ էր։ «Ոչ, չենք հիշել», ասաց նա, «բայց Ջովաննան ձեզ ցույց կտա մեր մյուս գնումները»։ Ջովաննան ոտքի ելավ, վառեց մոմը և գնաց կողքի սենյակ։ Բրոնտուն այրվող աչքերով հետևեց նրան։ Մորակույր Մարտինան հասկացավ, որ գնացել է նվերը բերելու։ Րոպեներ անցան, բայց Ջովաննան չվերադարձավ։
«Այդ ինչ է անում այնտեղ»,
հարցրեց Բրոնտուն։
«Ով գիտի»։
Եվս մեկ րոպե անցավ։
«Գնամ տեսնեմ»,
ասաց Բրոնտուն ոտքի կանգնելով։
«Ոչ, ոչ, ինչ ես անում»,
ասաց մորակույր Բակիսյան, բայց այնքան անվճռական, որ մորակույր Մարտինան շշմեց և սկսեց որդուն կտրուկ հետ կանչել.
«Փս, փս»։
Բայց նա մատների ծայրերի վրա հեռացավ։ Ջովաննան կանգնած բաց դարակի առջև վերընթերցում էր նամակը, որ ուղևորությունից վերադառնալուց հետո մայր ու աղջիկ գտել էին դռան տակ։ Ինչ-որ մեկը նրանց բացակայության ժամանակ դռան ճեղքից ներս էր հրել այն։ Կոստանտինոյի վշտաբեկ նամակն էր։ Իր կոպիտ ու պարզ ձեռագրով վերջին անգամ աղաչում էր Ջովաննային չանել այն, ինչ պատրաստվում էր անել։ Նրան հիշեցնում էր իրենց սիրո հեռավոր օրերը, խոստանում էր վերադառնալ, երդվում էր, որ ամեղ է։ «Եթե չես ցանկանում խղճալ ինձ», եզրափակում էր նա, «խղճա ինքդ քեզ, քո հոգին, մտածիր մահացու մեղքի մասին, մտածիր անմահության մասին»։ «Ախ», նույն խոսքերը, որ ասում էր մորակույր Պորետտան։ «Նույն, լրիվ նույն»։ Նամակը հավանաբար հորեղբայր Իսիդորոն էր բերել, քանի որ Ջովաննան արդեն վաղուց դատապարտյալից նորություններ չէր ստանում։ Աչքերն արցունքով լցվեցին։ «Ով գիտի, գուցե նա հուզվել էր անցյալի հիշողություններից, ոչ թե անմահության մտքից»։ Հանկարծ լսեց, որ դուռը մեղմորեն բացվեց և մեկը գաղտագողի մտավ։ Ջովաննան արագ կռացավ, ձևացնելով, որ ինչ-որ բան է փնտրում դարակում դողացող ձեռքերով ու արցունքոտ աչքերով։ Բրոնտուն կանգնեց նրա հետևում, թևերը տարածած, գրկեց ուսերը, և Ջովաննան ձևացրեց, թե վախեցավ ու ցնցվեց։
«Ինչ ես անում, ինչ ես անում»,
շշնջաց Բրոնտուն հուզված ձայնով։ «Ախ, փնտրում եմ, փնտրում եմ»։ «Մորդ գոգնոցը, չգիտեմ ուր եմ դրել»։ «Թող ինձ, թող»,  ասաց կինը, փորձելով ազատվել Բրոնտուի գրկից։ Բայց շրջվելով տեսավ, թե ինչպես են շողշողում ատամները ժպտացող և կերասի պես կարմիր ու փայլուն շրթունքների միջև, ու անմիջապես գած նրա ձեռքն իր գլխի հետևում, և այդ կարմիր, փայլուն ու կրակի պես այրող շուրթերը հպվեցին իր շուրթերին։
«Ախ, չենք մտածում անմահության մասին»,
ասաց Ջովաննա շնչասպառ, երբ համբույրն ավարտվեց։ Բայց քիչ անց, վերադառնալով խոհանոց, նա սկսեց ծիծաղել երիտասարդական թարմ ու վճիտ ծիծաղով, մինչ Բրոնտուն նայում էր նրան այն յուրահատուկ հայացքով, որ հարբած ժամանակ էր ունենում։ Ձմեռն անցավ։ Կոստանտինոյի ընկերները մի պահ անգամ չդադարեցին ծրագրեր կազմելուց և պայքարելուց անիծյալ ամուսնության դեմ։
«Իզուր, այս գործում դեյասներն ու էրաները կարծես կախարդված լինեին, անխոցելի էին, չէին մտափոխվում ոչ խնդրանքներից, ոչ սպառնալիքներից, ոչ բամբասանքներից.
գյուղապետը, նույնիսկ գյուղապետը, մի հովիվ, որը նման էր Նապոլեոն առաջինին, գունատ ու հպարտ, դեմ էր այդ սատանայական ամուսնությանը. Եվ երբ Ջովաննան ու Բրոնտուն խիստ գաղտնի նրա մոտ գնացին ամուսնության ծանուցում խնդրելու, նրանց վերաբերվեց սառը արհամարանքով, երկու րոպեն մեկ գետնին թքելով. Մարդիկ սկանդալներով էին սպառնում. Քանի դեռ խոսքն ամուսնալուծության մասին էր, մարդիկ զարմացած էին, բայց ցնցված չէին, քանի դեռ խոսքը Բրոնտուի և Ջովաննայի սիրախաղի մասին էր. Մարդիկ պսպսում էին, բայց սրտի խորքում գոհ էին, որ ժամանցային սկանդալ ունեին, քանի դեռ խոսքը ամուսնության մասին էր, որ անհնար էր թվում. Մարդիկ ծիծաղում էին, բայց հույս ունեին, որ Բրոնտուն ծաղրում է էրաներին. Իսկ հիմա մարդիկ միգուցե ոչինչ չասեին, ոչ էլ ծիծաղեին, եթե Բրոնտուն ու Ջովաննան միանային մահացու մեղքի մեջ. ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին դեպքը կլիներ. Իսկ Ջովաննան կարող էր պատճառ բերել իր երիտասարդությունն ու աղքատությունը, բայց որ արդեն ամուսին ունեցող կինն ամուսնանա, սրան չէին կարող դիմանալ. Ինչ կարող ենք անել? Մարդիկ այդպիսին են. Հետո էլ սարսափելի բան էր, մեղք էր, չլսված սկանդալ էր. Վախենում էին, որ Աստված ողջ գյուղը կպատժի այդ երկուսի պատճառով. Ոմանք սպառնում էին սկանդալ սարքել, քարեր նետել, սուլել, փայտով ծեծել ամուսիններին հարսանիքի օրը. Նրանք գիտեին դրա մասին. Բրոնտուն զայրանում էր, մորաքույր Բակիսյան ասում էր, «Դա ինձ թողեք», իսկ մորաքույր Մալտինան բարձրացնում էր գլուխը, ինչպես վառոդի հոտ առած եղնիկի ձակ. Ախ, նա ցանկանում էր պայքարել ու հաղթել, նա զգում էր, որ ծերանում է, հոգնել էր աշխատանքից, և անվճար աղախին էր ցանկանում տանը. Ջովաննային հավանում էր, այնպես, որ Բրոնտուն պիտի ամուսնանար հետը. «Թող մարդիկ նախանձից սատկեն»։ Ամուսնության ծանուցման օրվա երեկոյան հորեղբայր Իսիդորո Պանեն աշխատում էր իր խրճիթում մեծ կրակի աշխույժ ու բոսորագույն լույսի ներքո։ Հորեղբայր Իսիդորոն կարող էր իրեն գոնե մեծ կրակ թույլ տալ, քանի որ ինքն էր փայտը հավաքում դաշտերից, գետերի ափերից ու անտառից. ձմռանը ձիումազից պարաններ էր հյուսում. ամեն ինչ կարողանում էր անել, կարել, մանել, եփել, երբ եփելու բան կար, կոշիկ կարկատել, բայց երբեք թշվառությունից դուրս չէր գալիս. Հանկարծ դուռը բացվեց, բացվածքից երևաց մարդյան գիշերվա մի կտոր, պարզ, բայց անպամած, և Ջակոբ Բեդեյասը լուռ եկավ ու նստեց կրակի մոտ. Իրեր նուրվագծող, բայց հետին ֆոնը մութ թողնող կարմիր լույսի տակ, որսորդի խոհանոցը կարծես հստակ կերպարներով ֆլամանդական կտավ լիներ. Մութ ֆոնում նկատվում էր մոխրագույն սարդոստայնը, մեջտեղում էլ սարդը. Վառարանի անկյունում ապակյա տարա էր դրված, մինչև վերջ ջրով լցված, որի մեջ լողում էին սև տզրուկները. Պատին հենված էր մի դեղին զամբյուղ, երկու վշտացած տղամարդիկ նստած էին, իսկ սև մազից պարանը պտտվում էր ծեր որսորդի ոսկրոտ ու կարմրավուն մատների մեջ։
«Իսկ հիմա ինչ?» հարցրեց Ջակոբեն։
«Հիմա ինչ, հիմա ինչ», կրկնեց որսորդը։
«Չգիտեմ, ծանուցումը տվել են»,
շարունակեց Ջակոբեն, կարծես ինքն իր հետ խոսելով։
«Վերջ, ամեն ինչ արված է, ամեն ինչ, Արփեցողն այսօր նույնիսկ արոտատեղ չէր եկել։ Ես էլ գյուղ վերադարձա։ Ուզում են, թող դրա ոչխարները գողանան, ես թքած ունեմ։ Ձեզ մոտ եմ եկել։ Պետք է մի բան անել Իսիդորո պանե։ Հե, Իսիդորո պանե, թողեք ձեր պարան նույնց լսեք։ Պետք է ինչ-որ բան անել, հասկացաք։
Հասկացա։
Ինչ կարող ենք անել։ Ինչ կարող էինք արել ենք։ Բղավել ենք, խնդրել ենք, սպառնացել ենք։ Միջամտել են գյուղապետը, քարտուղարը, քահանա Էլիասը։ Լավ, քահանայի այդ Էլիասը։ Նա ինչ է արել։ Քարոս կարդաց, բայց շաքարով։ Իսկ նա պիտի սպառնար, պիտի ասեր. «Կվերցնեմ սուրբ գրքերն ու կանիծեմ ձեզ, կբանադրեմ. ոչ ջուր կճաշակեք, ոչ հաց, ոչ էլ ուրիշ բան. Ձեր կյանքը դժոխք կդառնա. Այդ ժամանակ կտեսնեիք ինչ կլիներ». Բայց ոչ, նա հիմարի մեկն է, կաթնատանները չընկած քահանա է, իր պարտքը չկատարեց, նրա անունը չտաք, թե չէ կբարկանամ։ Իսիդորոն թողեց պարանը։ Բարկանալն անիմաստ է, քահանա Էլիասը չպիտի սպառնար ու չսպառնաց։ Բայց հավատա, բանադրումը միևնույնն է, կընկնի այդ տան վրա։ Ահ, ես կհեռանամ, այո, կհեռանամ, էլ չեմ ուզում այդ տանից վացածը, ասաց Ջակոբեն սարսափած ու դառնացած դեմքով։ Բայց սկզբում ուզում եմ տեսնել Սատանայի ամուսիններին փայտի տակ առնելու համը։ Դու խելառ ես, գարնանային թռչնակ, ասաց Իսիդորոն տրտում ժպիտով, կրկնօրինակելով Ջակոբեին։ Հա, խելառ եմ, բայց իմ խելառությունը ձեր գործը չէ։ Դուք էլ ոչինչ չարեցիք այդ սրբապղծությանը խոչընդոտելու համար։ Ահ, ինչ զզվելի է, ես ուրախությունս կորցրել եմ։ Իսկ ես 10 տարով ծերացել եմ։ Ուրախությունս, միշտ մտածում եմ, թե Կոստանտինոն ինչ կասի մեզ, որ չկարողացանք խանգարել։ Ճիշտ է, որ նա հիվանդ է։ Հիմա ոչ, հիվանդ էր, ուղակի հուսահատ է, ասաց օրեղբայր Իսիդորոն գլուխ նորորելով։ Հետո շարունակեց պարանը հյուսել շշնջալով. «Կբանադրի, նրան կբանադրի, այնպես եմ կատաղում, որ շրթունքներիս փրփուր է կապում», շարունակեց Ջակոբեն ձայնը բարձրացնելով։ «Շամպես, հա, հենց շամպես, ախ չէ, չեմ հեռանա այդ տանից, թեկուզ սատկեմ, ուզում եմ ներկա գտնվել բանադրմանը, որ կընկնի նրանց գլխին. Այո, Աստված պատժում է կյանքի ու մահվան մեջ, աստատ բան է, իսկ ես ցանկանում եմ ներկա գտնվել պատժին. Դուք այդ ինչի վրա եք աշխատում»։ «Ձիու մազից պարանի»։ «Հա, ձիու մազից պարանի»։ Լռեցին։ Ջակոբեն նայում էր պարանին, և նրա աչքերը լողում էին ցավի ու զայրույթի մղձավանջում։ «Ում եք վաճառում այդ պարանները»։ «Տանում եմ նորո, բայց այստեղ էլ եմ վաճառում գյուղացիներին, որ դրանք օգտագործում են եզներին կապելու համար»։ «Ինչու ես այդպես նայում, ուզում ես կախվել»։ «Ոչ, գարնանային թռչնակ, ինքներդ կկախվեք, եթե Աստված կամենա»։ «Մի խոսքով», ասաց կրկին ձայնը բարձրացնելով, «ծանուցումը տվել են»։ Նորից լռեցին։ Հետո Իսիդորոն ասաց. «Ով գիտի, հասկանում ես, ես դեռ հույս ունեմ, որ հարսանիք չի լինի. Հույսս Աստծո վրա է, Սուրբ Կոստանտինոյի հրաշքների վրա է»։ «Բա ոնց, հրաշք»,  ասաց զրուցակիցը հեգնանքով։ «Իսկ ինչու ոչ, եթե օրինակ Բասիլիո Լեդայի իրական սպանողը մեռնելիս լինի ու խոստովանի, ամուսնալուծությունն ուժը կկորցնի»։ «Հա, բա ոնց, հիմա»,  նորից հեգնանքով պատասխանեց մյուսը։ «Դուք 3 տարեկան երեխայի պես անմեղ եք, Աստված վկա»։ «Ով գիտի, կամ կարող է բացահայտվել»։ «Հա, բա ոնց, հիմա»։ «Հետո էլ, մենք ինչ գիտենք»։ «Ով կարող է բացահայտել նրան»։ «Ինչպես»։ «Ով»։ «Ես, դու, մեկ ուրիշը»։ «Չէ, դուք 3 տարեկան երեխայի պես անմեղ չեք, այլ դեռ պատյանից դուրս չեկած խխունջի»։ «Ինչպես կարող ենք բացահայտել»։ Հետո էլ ամեն ինչ մի կողմ, համոզված ենք, որ հենց Կոստանտինոն չի եղել։
Այո, համոզված ենք, ասաց Իսիդորոն։ Բոլորս կարող ենք եղած լինել, բացի նրանից։ Կարող եմ ես եղած լինել, կարող ես դու եղած լինել։
Ջակոբեն ոտքի է լավ, որ գնա։
Ուրեմն ինչ կարելի է անել։ Լուծում կա, դուք ասեք։
Բացի նրանից,
կրկնում էր հորեղբայր Իսիդորոն առանց գլուխը բարձրացնելու։
Լուծում կա, հույսներս դնել Աստծո վրա։
Ահ, ոնց եք ինձ զայրացնում,
բղավեց Ջակոբեն շարժվելով խրճիթում, ինչպես վանդակում փակված գազան։
Հարցնում եմ, լուծում կա, իսկ դուք ինձ հիմարի պես այդպիսի պատասխան եք տալիս։ Գնում եմ Բակիսիա Էրային խեղդելու, վերջ։
Հեռացավ այնպես, ինչպես եկել էր, առանց ողջունելու, լրջորեն զայրացած։ Հորեղբայր Իսիդորոն անգամ գլուխը չբարձրացրեց։ Միայն մի քանի վայրկյան անց ոտքի ելավ, որ փակի Ջակոբեի բաց թողած դուռը, և շեմից դուրս նայեց։ Մարտի գիշերը մեղմ էր, լուսն կա, բայց անպամած։ Արդեն զգացվում էր վերածնվող բուսականության խոնավ բույրը։ Ծերունու խրճիթի շուրջը ծառապատնեշն ու վայրի թփերը կարծես քնած լինեին անտեսանելի լուսնի խորհրդավոր լույսի տակ։ Հորիզոնի խորքում, կաթնավուն մշուշի մեջ, գունատ երկնքի մի բարակ շերտ ոլորապտույտ գալարվում էր, ինչպես հարթավայրով վազող երկնագույն գետ, որի ափին գիշերային կրակ էր այրվում։ Իսիդորոն փակեց դուռը և հոգոց հանելով վերադարձավ աշխատանքին։